Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu.
Dobrý den, dneska vás výjimečně zdraví Anet. Jsem tu místo Jenny proto, že dnešním tématem bude především pleť a akné. Nejen o tom si budu povídat s Veronikou Hurdovou, možná známější jako Krkavčí matka. Veronika je kromě autorky stejnomenného blogu spisovatelkou knih pro děti i dospělé. Jako vystudovaná socioložka pracovala téměř 10 let ve výzkumné agentuře, když jí ale tělo začalo dávat signály, že tato cesta už není pro ní, rozhodla se dát na volnou nohu. Věřím, že není tabu zmínit také jinou transformační událost ve Veroničině životě. Smrt jejího manžela, která přišla v roce 2015, když Veronika zůstala potom sama s dvěma dětmi a s jedním na cestě. O této zkušenosti přednáší, ale také napsala známou a krásnou knihu Moje milá smrti. Já tě tady, Veroniko, moc vítám a děkuji, že jsi přišla.
Já děkuji za pozvání.
Mně nedá první otázku variovat na téma, který se vyskytuje téměř v každém rozhovoru, který jsem s tebou kdy viděla nebo slyšela. A to je proč název Krkavčí matka. A já se tě nebudu ptát, proč název Krkavčí matka,
děkuju.
Protože kdo koho by to zajímalo, zabere to 2 sekundy googlování, ale zeptám se na něco jiného. Jestli je to za tebe ta nejotravnější otázka, co dostáváš, nebo máš už nějakého jiného favorita?
Nejotravnější. Mě to asi neotravuje, protože ve chvíli, kdy se někdo zeptá, tak já tam zapnu nějakého autopilota, který odpoví a já se nemusím namáhat. Takže asi bych neřekla, že mám nějaké otravné otázky. A spíš bude spousta nějakých otázek, které se opakujou a mě třeba samotný nepřijdou tak zajímavý, nebo ty odpovědi mě nepřijdou to zajímavý, nebo to, co mi zajímavý přijde a začnu to vykládat, tak to zase nezajímá ty lidi, takže nějaký takový otázky jsou, ale že by mě to štvalo, to asi ne.
Tak to je super, takže je to vlastně takovej vždycky oddychovej čas, jako otvírák pro tebe toho rozhovoru. Dobře, tak práce na tohle fakt nebudu. A jak už jsem řekla, tenhle rozhovor se bude týkat především tématu, který si vlastně otevřela někdy před rokem, nebo možná k tomu se ještě dostaneme vlastně mnohem dříve, a to je akné, ale já bych se ještě předtím trochu pohrabala v tématu, které mě vlastně jde hlavou, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, i když si čtu random tvoje články jako přirozeně, jak se ke mně dostávají. A to je otázka, kdo vlastně Veronika Hurdová je a čím opravdu vlastně ten blog Krkavčí matka je taky. A já jsem si připravila prostě nějaké otázky, protože mě to prostě nedá spát, kdo seš opravdu. Já jsem se proklikala až na úplný začátek tvýho blogu, což je v květnu 2014 první příspěvek, jestli něco teda už nezmizelo. A nelze si nevšimnout toho, že tvoje příspěvky se v čase hrozně jako hezky organicky vyvíjely. A jestli něco z blogu už teda nezmizlo, jak jsem řekla, tak úplně prvním postem je ten s nadpisem Make-up na nohy. U toho je obrázek krásných nožiček na pláži a u toho je jenom taková krátká glosa. Jak jsem jen mohla prožít půlku léta v hluboké nevědomosti? Je to prosím tě první post, nebo už si to nepamatuješ?
Já vůbec nevím. Jako děkuji, že jsi našla, když jsem začala, protože mě se na to občas někdo zeptá. Já to nejsem schopná. Takže co si květen 2014, jo. Tak já si to někam zapamatuju.
Jo.
Vidíš,
jestli jsi to nějak nepromazávala.
Vůbec přes 6 let. Ne, myslím, že ne. Vůbec mě nikdy jako nenapadlo scrollovat tak hluboko.
Takže si to už nepamatuješ, tenhle ten první odstartování.
Jako něco mi to říká, ale máš pravdu, že ten blog se strašně musel proměnit, tak jako jsem se proměnila já. A není to tak, že bych se za to styděla, ale prostě to byla jiná bytost. Mm-hmm. A ty vlastně, jak jsi říkala, že jako pátráš po tom, kdo jsem, jo, tak já sama za sebe mám pocit, že to úplně přesně nevím, že je to vlastně každý ráno překvapení a že já sama, když bych sebe měla nějak jako uchopit pojmama, tak si přijdu jako taková fluidní, neohraničená energie, která každý ráno sama sebe překvapí, kým teda vlastně je, a částečně si to tvaruju já, částečně to tvaruju nějaký věci, které jsou kolem mě a vlastně čím jsem starší, tím víc jako raduju z toho, co je uvnitř a co tam nacházím. Takže spíš tak jako dospívám k nějakému smíření s tady tím fluidem té energie.
Mně přijde hrozně hezký, že vlastně Tím, co jsi teďka řekla, tak říkáš nepřímo i možná přímo, že se v žádném případě nestydí za to, že se vyvíjíš, že se možná vyvíjejí i tvoje názory. A to mně přijde fajn, protože nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale přijde mi, že spoustu lidí je, když už si najdou na něco názor, tak pak skálopevně na něm trvají. A to mně přijde jako takový vlastně omezující, hlavně pro ně samý. Ale taky to určitě někdy dělám, protože je to prostě pohodlný. Když už člověk o něčem něco ví, tak to tak prostě je a už se mu nad tím nechce přemýšlet.
Mně přijde, že to souvisí s nějakou jako schopností se vzdávat věcí, které si v životě pozbírala a s lehkostí je pouštět, což se jako učím jak na té fyzické rovině, co se týče těch jako hmotných věcí, které jsou kolem mě, a snažím se jako učit, že vlastně všechno, co tady člověk má, je jenom půjčený na chvíli. A což zní hrozně, že když si uvědomí, že i tělo máš vlastně půjčený, tak že ho budeš muset jednou odevzdat. Ale pro mě to není strašidelný, ale spíš osvobozující. A jak už jsi nakousla vlastně tu smrt, o který já hodně přemýšlím, mám pocit, že s tím vědomím té smrti tak nějak jakoby už proplouvám životem a asi ji nesetřesu, tak pro mě ta smrt v tomhle je strašně krásná, že když by se mi to nepodařilo pustit všechny ty věci a přesvědčení a názory a masky, které jako tady tahám, tak v té smrti to budu muset udělat. A to mi přijde strašně hezký, že vlastně všichni to nakonec tam do toho bodu dospějeme, kdy se vzdáme toho, co k nám nepatří, co jsme si tady půjčili, a půjdeme už dál úplně čistěnky.
To je krásný, to je, je to strašně hluboký a pravdivý. A teď je mi od tohodle tématu nebo té hloubky, kterou si vlastně nastínila, úplně blbý přejít k tomu, co jsem chtěla teďka na začátku tak trošku řešit, ale přesto se na to zeptám. Já jsem tenhle ten první tvůj post nevytáhla jen tak náhodně. Já jsem tím chtěla vlastně jako říct svůj pocit, nebo popsat svůj pocit, že mi přišlo, když jsem ty první příspěvky projížděla opravdu všechny, protože to byly takový krátký glosičky, takže to nebyly články na 20 minut čtení, tak vlastně to byly takový krátký, cynický, černohumorný, jak jsem řekla, glosy nebo prostě poznámky. A mě by vlastně zajímalo, jestli to tenkrát vzniklo tak, že jsi prostě jako spoustu maminek řekla, že někam chceš zapisovat, co tě napadne, nebo jestli jsi jako chtěla někam ten svůj humor, který je opravdu jako za mě aspoň tak vtipný, že jsem se smála na hlas.
Děkuji.
Jako někam jako umístit.
Jsem ráda, že se nesmíju sama sobě. No.
A nebo jestli už tenkrát si věděla, že ten blog bude směřovat k něčemu mnohem hlubšímu a jenom tohle byl nějak začátek, jak se zprojevila.
Ne, tak samozřejmě jsem věděla prd, že jo, na začátku, jako ta ambice tam asi byla úplně nulová. Já si spíš myslím, že to vzniklo tak nějak jako z toho přetlaku toho, že můj muž už měl asi mý vtipnosti dost, jsem s tím krmila. A tak jsem to chtěla jenom někam si odkládat a možná se tím i chlubit. Možná jako tam byla i tady ta věc, jako, že ukázat světu, že jsem vtipná. A já teda jako ten cynismus a černý humor v sobě mám furt, jo, to já, jako kdybychom měli možnost se poznat díl než tady 10 minut před podcastem, tak už bych to asi začala sázet a tohle mi třeba zůstalo jenom jak jako stárnu, nebo já nevím, jestli to je dětma, nebo možná i ti tou zkušeností jako s tou smrtí, nebo nevím, prostě možná jsem se jenom k tomu prostárla, tak už nechci být zlá a ono je, jako že vlastně při tom cynickém humoru často balancuješ někde na hraně, jestli někoho třeba neurazíš, nebo někomu nerejpneš do nějakého jeho zranění a tak, tak už to moc jakoby ve veřejném prostoru nedělám a dělám to o to víc možná tam, kde vím, že si to můžu dovolit. No. Mm-hmm.
Jo, jo, to je přesně to, na čem já jsem přemýšlela, když jsem projížděla jakoby po té časové ose. A já jsem si totiž všimla toho, že přibližně po roce a půl existence toho blogu, kdy jsi to vlastně střílela nemilosrdně na všechny strany, ať už do svý vlastní rodiny, nebo svýho vlastního muže, ale taky klidně jsi nebála udělat hodně černý humor z hipsterů, důchodců, ekomatek a jiných různých skupin. A teda mimochodem, ale aspoň jako je to fakt vtipný, jo? Někdo dělá humory a myslí si, že jsou vtipné, jenom je to hnusný, ale tohle bylo hnusný a ještě k tomu vtipný. Tak po roce a půl jsem si vlastně všimla, že příspěvkem, který se poprvé na tvém blogu vyjadřoval k úmrtí tragickému tvýho manžela, tak jakoby se tam něco změnilo. Ty jsi o tom vlastně teďka sama mluvila, že i předtím ty články, které se postupně z těch glos stávaly trošku delšíma zamyšleníma, měly už jakoby předtím tu hloubku, že jsi to měla vždycky jako vypointovaný jako dobře, ale po tomhletom postu, po tohletý události životní, mi přišlo, že se jako kdyby z toho tvýho blogu vytratila taková ta rozvernost, vtipnost. Je to tak, nebo jsem si to nějak jenom blbě poskládala?
Asi, já si myslím, že jako rozverná jsem furt stejně, ne-li možná víc. Jenom to nedávám tak okatě na odiv. A jako asi kdybys mě skřípla nebo zaměstnala jako copywriterku, tak já to pořád dokážu. Já jako dokážu vytáhnout tu pointu a napsat to do jedné věty, jenom už to moc nedělám a vlastně sdílím jako i to všechno okolo, aby to bylo srozumitelnější a zároveň si myslím, že se tam stalo taky to, že do té doby tak vlastně to asi četly maminky, které třeba možná taky byly na mateřský a sdílely nějaký podobný životní styl a byla to pro ně nějaká úleva. Možná na začátku to nečet ani nikdo. A pak se časem na to nabalili i jiný lidi, ať už věkově, nebo i chlapi, že jo, tam začali chodit. A taky hlavně lidi, kteří zajímali jiný témata než mateřství. Takže já jsem se jako hodně od těch srandiček a mateřských témat posunula k tomu, co jsem v sobě vždycky měla, to, že já jako nad věcma ráda uvažuju a ráda si to tak jako obracím z různých úhlů pohledu a ráda si třeba spojuju dvě, to si myslím, jako jestli se můžu pochválit, tak to si myslím, že je věc, ve který jsem dobrá, že někde něco uvidím a pak úplně někde jinde uvidím něco jiného a ty dvě věci dokážu propojit, že mi to tam jako cinká v těch souvislostech. A to mě třeba jako by baví psát, akorát to zabere prostě prostorově víc místa.
Takže ti to přišlo, že to bylo nejen tou událostí životní, ale že ty ses jako kdyby posunula i dál, co se týče i toho jako kdyby stylu, kterým chceš předávat ty svoje myšlenky.
Jo, taky a mělo to ještě jeden hezký důsledek, že vlastně ten začátek, jakkoliv jsem teda říkala, jsem do toho nevstupovala s ambicema, tak pořád tam bylo takový to, jako, jak to napsat, aby to co nejvíc lidí sdílelo. Zatímco teď už na to úplně jako kašlu v úvozovkách, jako ne, že bych kašlala na ty lidi, ale že vím, co za lidi chci, aby mě četli, nebo že je to prostě nějaký typ lidí, kterým nevadí ty delší texty a jsou třeba podobně přemýšliví, jak já. A je mi to vlastně jako jedno, ke kolika lidem se to dostane a spíš je pro mě důležitý to, co to s těma lidma dělá, protože tohle já mám jako ráda, když mě někdo dá nějakou potravu pro duši, kterou já si můžu chvíli chroupat a třeba z toho kilometrového článku je tam jedna myšlenka, která mnou tak jako cukne, já nevím, jestli znáš ten pocit, jako úplně uvnitř.
Aha, moment.
To je prostě něco, co někde mi tam ty kolečka porachá a nastaví jinak, tak já to mám strašně ráda a ráda to dělám jiným lidem.
Já právě jsem přemýšlela o tom, jestli ten odklon od té psané cyničnosti a od toho černého humoru nemůže souviset i s tím, že, jak jsi přesně řekla, na začátku si měla možná stovky, možná jenom desítky čtenářů a teďka jsou to skutečně desetitisíce lidí. Jestli, když si dáš ruku na srdce, tak jestli to třeba nemůže být taky trochu tím, že už si něco takového nemůžeš dovolit, protože Ne, bylo by ti to úplně jedno, že bych je tam lidi hejtovali a říkali, že jsi...
Já jsem
tohle
jako strašný autista, no. Pro mě nebylo těžší ten knoflík publish zmáčknout, když jsem měla jednoho čtenáře, jako teď, já nevím, teď jsem koukala, že tam asi 42 tisíc lidí na Facebooku. Mně je to úplně fuk.
Je to, jo, takže to opravdu vůbec necítíš k tomu publiku žádnou, já bych řekla zodpovědnost, ale to určitě cítíš, to je jasný. Ale myslím, jako nepotřebuješ se dělat před nima oduševnělejší a pokornější.
No to asi ne. Já si myslím, jako, že tam stejně z toho nemůžu vymáčknout víc, než ve mně je. Jo? A pokud se to někomu nelíbí, tak je to úplně v pořádku. Jo? Když teď mi zrovna jeden pán psal, že já jsem mu říkala, že to je... na něco jako narážel a já jsem říkala, že bych mu to asi potřebovala vysvětlit jako díl než v komentáři na Facebooku, tak ať dorazí na nějakou besedu. A on mi napsal, že děkuje, ale jakože radši přijde a teď tam vyjmenoval prostě nějaký jako velký autority, který sleduje a poslouchá. A za mě je to úplně v pohodě, jo, protože to prostě není jakoby můj čtenář a když já mu nemám co předat, tak proč bychom se spolu trápili.
Super. No. A ještě k tomuhle tématu mě napadá, mně přijde, že většinu komentářů, jak pod těma článkama, tak na Facebooku, máš, řeknu, pozitivních, ale i čím dál víc, čím víc otevíráš možná pro lidi kontroverznější témata, ať už se týkají výchovy nebo třeba tvýho pohledu na svět, který není možná tak konzumní jako třeba ostatních nebo nás ostatních, tak tam jsou i občas nějaký, nevím jestli vloženě hejtři, to asi nejsou hejtři, ale prostě takový ty lidi, co buď chtějí jako diskutovat, což je úplně v pohodě, ale občas tam jsou, že prostě sekají takový blbosti, jakože jenom prostě tam jednou větou to celý schoděj článek, který měl jako 20 minut na čtení. A já vlastně si všímám toho, že ty komentáře většinou už moc žádný, ani ty pozitivní, ani ty negativní nekomentuješ, což úplně chápu, protože to bys asi musela mít na to asistentku.
Je to kvůli objemu, no.
To je úplně jasný. Ale zeptám se... jako někdo, kdo samozřejmě v tisíckrát menší míře, ale taky jako veřejně se nějak trochu dává v šanc lidem, tak jestli to s tebou něco dělá, nebo jestli fakt seš takový autista, jak jsi řekla, že je ti to úplně všechno autenticky jedno.
Já jsem měla takový období, to je tak, nevím, 2 roky zpátky, kdy se na mě nalepila fakt taková jako hodně ostrá hejterská ženská skupinka. To ještě jako taky možná docela zajímavý téma, jak jakoby ženský na sebe dokážou být hnusný. A to je jedno, tak to můžeme jako zaparkovat jako téma. A ono se totiž děje to, že když jakoby je sledu nějaký počet lidí a do toho vplyvou nějaký hejtři, tak já jsem třeba za těch teda 6 let existence blogu blokla třeba 10 lidí. A mně přijde, že je to jak jakoby zkažený kulička vína v jednom sudě. Že jakmile to tam hodíš, tak ono to nastaví nějaký standard té diskuze. A lidi, kteří třeba s tebou nesouhlasí, což jak si říkala, je úplně v pořádku, ale ten svůj názor by prezentovali nějak kultivovaně, tak najednou cítí tady tím jakoby povolení k tomu, že to teda se do toho můžou pustit a vlastně nakažou, promořou další a další lidi. A to já tam nechci. Já prostě chci, aby ty lidi diskutovali spolu, ale aby to bylo slušný, konstruktivní, aby se navzájem obohacovali a ukazovali si ty pohledy z jiného břehu. A to si jako musím zaklepat, to mám pocit, že se daří, že je to takový jako kultivovaný diskuzní prostor, který je velmi dalek nějakým diskuzím na iDNESu nebo něco takového.
Takže takovou tu úplně největší žumpičku se nebojíš bloknout a zbytek je kultivovaná diskuze.
Zbytek nechávám. No ale jak jsem zmínila teda to období před těma 2 rokama, tak jsem uvažovala, že bych toho nechala. A
promiň, čeho?
Blogování. Že bych jako přestala psát, že bych odešla z toho veřejného prostoru, ale ten důvod byl takovej, že jsem najednou začala mít pocit, že jsem si nebyla jistá, jestli tím předávám to, co chci, jestli těm lidem dělám radost vlastně. A jako pozbývalo mi to smyslu pokračovat, když víc lidí trápím, než je rozradostňuju.
A tam jsi měla tenkrát pocit, že ty komentáře převažovaly už na tu stranu jako hejterskou?
Že už se mi to nedařilo balancovat. No a tam jsem to právě vyřešila tím, že jsem zablokovala jako nějakou skupinu vlastně lidí, kteří tohle dělali a ono jich bylo fakt málo a vlastně to přestalo a teď je to fakt jako mám z toho radost, jak je to teď. No.
Mm-hmm. Jasně. A jak jsi řekla, tak je úplně jasný, že tebe konstruktivní diskuze neuráží a to, že tam možná na ty komentáře neodpovídáš, to asi není projev tvý arogance, ale to, že jsi prostě jenom člověk za
jako
4 hodinama.
Další věc je, že já jsem třeba zjistila, že na webu jsou povolený komentáře pod mýma článkama a já jsem si to jako všimla asi před 30 rokem a dohledala jsem tam.
Jsou.
Dohledala jsem tam, ta Veronika je různá, ona vůbec neodpovídá. Tak teď jsem to vyřešila tím, že je tam jako nepovoluju a není to z toho, že bych nechtěla slyšet ten názor, ale že se snažím redukovat počet jakoby médií, který musím čekovat a je to třeba i můj důvod, proč nejsem na Instagramu. Já už prostě nechci další prostor, ve kterém bych musela být, ačkoliv tělem jsem někde jinde, že takhle jak to je, tak mi to stačí a jsem zahlcená tak jako po okraji s nějakou příjemnou volnou kapacitou. No.
Jasně, to je úplně pro mě pochopitelný a to i přesto, že těch komentářů a zpráv nám určitě do Biorytme chodí skutečně o řád, možná řády míň.
Jasně, a tak vy tak. K tomu ještě vaříte deodoranty, že jo, to nemusím.
No, to jo, ty zaspíšeš knihy a tak, takže chápu, že potom člověk vlastně pořád ví, že to tam někde je, že ty lidi na to čekají, na tu odpověď. A vlastně já, když třeba se nepřihlásím do Instagramu celou sobotu, což je pro mě vrchol jako hrdinskýho počinu, jako, tak vím, že potom v neděli budu prvních několik hodin odepisovat a tak. Takže člověk je pořád tak trochu v myšlenkách na to, co musí. A vůbec to nic nevypovídá o tom, že to je nepříjemný. Je to právě jako hezký, ty lidi jsou strašně hodný. A navíc u nás fakt jako potřebují jako zákaznický servis, jako péči, takže to je úplně jako jasný, že píšou. Ale vím asi, o čem mluvíš, že to máš prostě v hlavě, je to tam někde. A vlastně to někdy trochu ruší, když jsi třeba na kopci a koukáš někam do přírody. No. S těma komentářema a tak se zeptám úplně na otázku o 6 slovech, ale vlastně takovou jako těžkou možná. Připadáš si jako kontroverzní osobnost?
Tak jako takhle, když jdu po ulici, tak asi moc ne, kromě toho, že mám sandály uštrikovaných z provázků a batikovaný sukně, no, jako kontroverzní. Takhle. Myslím si, že hodně lidí si myslí, že je to jakoby nějaká póza moje, kdy já mám potřebu šťourat do status quo a rozvracet je. Ale já sama od podstaty, tak jsem spíš jako velmi konformní člověk, že nemám takovou tu rebelskou potřebu, abych si v 15 propíchla ucho sichrhajckou a obarvila vlasy na červeno a šla jako burcovat někde na demonstraci. Vlastně vůbec ve mně jakoby není ta duše toho rebela. Ale co ve mně je, tak je jako taková hodně zvýšená citlivost na to, když se odkláním sama od sebe a když je zvenku potenciální hrozba toho, že mi někdo jako sebere moji nesvobodu toho, svobodu. Abych se mohla jako, no, moji svobodu toho, abych já se jako by mohla projevovat. A ono to nutně neznamená vždycky, že se mě to jako konkrétně týká, jo? Že třeba když budu teď když to ukážu jako na té současné situaci, tak já jsem třeba poslední týden zažívala jako takový divný pocit tísně, který jsem nevěděla, z čeho vychází a vlastně jsem potom tak nějak diagnostikovala sama na sobě, že je to z toho, jak teď ta doba je nejistá a ačkoliv mě se teď třeba jako nikam nechci odcestovat, nevadí mi rouška, klidně si ji nasadím, tak mě jakoby vadí to, že já jsem ve volbách odevzdala někomu svůj hlas a teď vlastně ten člověk má po relativně dlouhou dobu takřka neomezený právo rozhodovat o mém životě a teď, jak se zvýšila ta kadence těch nařízení, které se vydávají ze dne na den a ty nevíš, co teda druhý den bude, tak i když Tam není takový ten bazální strach o to, že bych neměla asi zítra co jíst nebo kde spát a tak. Tak ta jako ta potenciálně utahovaná smyčka nesvobody kolem krku, tak je pro mě jako velmi tíživá.
Já vnímám na tobě z toho, co o sobě prozrazuješ, ne na blogu, to, že svoboda je pro tebe asi hodně vysoká hodnota.
No, asi jako jedna z největších a o tom bychom se mohli bavit strašně dlouho, jo, protože když to takhle hodíš slovo svoboda.
Tak člověk neví, co si pod tím představit, že jo?
Jo, vlastně. Já myslím, že většina lidí si pod tím představí, že no jasně, tak jako ty si budeš dělat, co chceš, ale...
Jasně. A
pro mě to
bude
není
z toho
jako
anarchismus
nějaký...
nakonec.
No jasně, ale pro mě to není jako o tom, že bych...
Svoboda a zodpovědnost
hodila
možná?
Tu zodpovědnost na jiný, ale aha, že právě si chci vzít do svých rukou a rozhodovat o svém životě ve svém nejlepším vědomí a svědomí sama. No, tak o tom pro mě ta svoboda je.
A myslíš, že tohle třeba na tobě může být to kontroverzní, nebo to...
Jako tohle je určitě jedna z věcí a jak jsi řekla o té svobodě, že je to pro mě důležitý téma, tak ono to proniká vlastně do spousty z těch článků, jo? Když se vyjadřuju ke vzdělávání, tak tam je pro mě taky jako ta svoboda vlastně nejdůležitější hodnota, aby každý si mohl rozhodovat o tom, co se bude učit, jakou rychlostí bude postupovat, od koho se to bude učit. Ale je to ve spoustě jiných věcí. Já nevím, když jsem psala o make-upu, tak je to taky přesně o tom, že ne, že je teda dobře nosit ten make-up nebo dobře nenosit make-up, ale o tom, že člověk by neměl být nucen nosit make-up. Jo, spíš to jsou jako takový to vymezování těch negativních práv, než že ty máš na něco právo, ale jakože nikdo by tě zvenku neměl nutit k tomu, abys ty něco dělala.
Mm-hmm. No. Jo, jo, jo. Mně se líbilo, že jsi v nějakém blogu, taky už hodně starým, se nazvala roztíračem hranic.
Mm-hmm.
Pořád myslíš, že by se tak...
Já vůbec nevím, že jsem...
to je strašně nějaký starý, to je...
No, roztírač. Já ani nevím, co jsem to, asi bych si musela přečíst, co jsem tím přesně
jo,
myslela.
Jo, jo. Takže... No mně tak vlastně přijde, že to, co si teďka tak trochu jo. naznačila, že...
Jo, možná jo, já spíš mám ráda jako ty věci vzít a převracet je. Hodně ráda se ptám, jestli to je ta věc, která se nám děje a na kterou jsme si zvykli a naučili jsme se jí brát jako normální, ať už proto, že nám to někdo řekl, nebo že jsme se do toho narodili, tak jestli to je jako člověku vlastní a pro člověka a člověčenství dobrý. Teď nevím, jestli to je jako srozumitelný, jo, ale že prostě nebrat ty věci, které jsou pro nás za tu normu, tak je nebrat jako samozřejmost.
Mě to tohle, co jsi popsala, tak mi to pár slovama popsaný zní jako narušování z toho statu quo.
Ale ne za každou cenu, jako je spousta status quo, který mi přijdou jako fajn vlastně a nemám potřebu do nich šťourat, jo, že není to takový, jako není to buřičství přes mrtvoly, ale spíš u různých věcí, u kterých mi to vyskakuje, tak být takovým tím ďáblovým advokátem, který se ptá, jako není tohle divný, není tohle už za hranou, neděláme to jenom proto, že jsme si na to zvykli, nebo že nám to někdo říká, tak spíš takový jako odšpuntovávání hlavy, nebo tak bych to asi jako...
Což popsal. Vlastně kontroverzně působit může, protože no, lidi se neradi zamýšlej přesně nad tím a...
Spíš možná neradi se jako vzdávají.
Jo, jo.
Toho ono je to hodně o tom, jo, že když ty prostě celý život stojíš nohama na zemi a najednou ti tu zemi někdo vezme a dá ti ji nad hlavu, tak se člověk jako lekne. Jo, tak já to jako chápu, vlastně chápu ty popudlivý reakce a o to víc jsem možná vděčná za ty lidi, kteří se mnou vydržej a často je i ta reakce takový, jakože ty mě někdy hrozně štveš, ale stejně tě rád čtu, protože prostě víc jako mi to přijde zajímavý, než jsem naštvaný, což je hezký.
Jo. Hele, a k tomuhle bych ještě měla jednu otázku. Já vlastně tenhle pocit mám taky někdy.
No, tak nejsi sama, můžete založit nějaký klub, štve mě krkavčí matka.
Ale přiznám se, že když, že to mám, že to štvaní mám jako kdyby ve dvou rovinách. Ta první rovina je, že právě hrabeš do těch témat, který si člověk myslí, že už má nějak jako zpracovaný a teď nad tím musí začít přemýšlet. Tak to je takový jako, že jedno, taková rovina štvaní. A ta druhá rovina je, Ty jsi vlastně i o tom v roce 2019 psala článek s nadpisem možná trochu o tom, domněnky jsou jako hadi, co si o mě lidi myslí a není to pravda. A tam si vlastně sama naznačila, že se k tobě dostávají informace, že lidi tě považujou za jakousi vyzenovanou, pokornou, oduševnělou matku, která teda ještě mimo jiný stíhá živit sebe a tři děti a starat se o ty děti.
Ještě musím říct, že vypadám dobře, to není v tom podcastu.
Ano, ano, a ještě vypadá zdravě, štíhle po třech dětech a tak dále. A ty jsi to tam vlastně jako kdyby vyvracela. Ale já se musím přiznat, že možná ta druhá rovina jako štvaní u mě je ta, že já kdybych si třeba nepřečetla tenhle ten tvůj konkrétní blog, protože ke mně se ty blogy většinou stávají, že to třeba někdo nazdílí nebo tak, takže tak jako hodně nepravidelně. A mně vlastně přijde, že ty to vždycky všechno umíš tak strašně, je tam hrozně vidět, že jsi nad tím hrozně dlouho přemýšlela, dlouho si to zpracovávala sama v sobě a pak, když to už vypustíš na ten papír, řekněme, tak je to hrozně jako propracovaný, máš to prostě vypointovaný a vlastně i přesto, že ty opravdu všude říkáš jako disclaimer, že prostě nerozdáváš rady, že to jsou jenom tvoje jako tvoje nějaký myšlenkový pochody, tak na mě to někdy jako působí, že si říkám, prostě už mě zase fakt sere. Ona prostě ví, jak to je, dělá to zas nejlíp a já prostě fakt jsem úplnej traget. Jakože se vlastně s tebou srovnávám a jako vidím tu nedokonalost svojí.
No jo, no tak já vlastně jako nevím, jak tady tomu předcházet, jo. Na druhou stranu, jakože když to řeknu fakt hnusně, tak já jsem prostě se svým životem spokojená a nedokážu si teď v téhle chvíli, třeba se tomu budu za 10 let smát, jo, ale nedokážu si představit, jak líp bych mohla žít, než žiju. Ale zase já bych tady to třeba strašně ráda jako předala, že tady to by si měl tak nějak jako, kdyby toto si myslel každý, ať je jako kdekoliv a prožívá jakýkoliv pocity a přijde si úplně hroznej, tak takový to v sobě jako já teď vlastně dělám to nejlepší, co dokážu. A kdybych to sakra uměla líp, tak to budu líp dělat, ale teď to nejde. A taková jakoby laskavost k sobě, kterou teda si myslím, že jsem získala až časem a myslím, že v tomhle třeba jsem si jistá, že je to, jakoby, že můžu za to poděkovat té smrti Honzíkově, kdy já jsem fakt prožívala strašný stavy, kdy jsem byla šílená, nepříčitná, uřvaná, nekompetentní, ale vlastně i v těch nejhorších propadech, tak jsem na sebe byla strašně hodná. Že jsem se uměla pohladit, jako polaskat, nebo nevím, jak to líp jako popsat, že jsem se odnaučila být na sebe zlá. To je možná jakoby to, což jsem dřív hodně byla. Jako byla jsem na sebe přísná. Velmi.
A rozumím tomu správně tak, že vlastně teďka mi říkáš, že já když jako čtenář mám třeba tyhle pocity, které jsem popsala, tak vlastně zase bych se, mě to z toho vyplývá. Ty jsi mi to asi neřekla, to říkám teď já, že bych se měla zamyslet možná sama nad sebou, proč to se mnou takhle
rezonuje. No jasně,
rezonuje. Já
myslím, že vůbec jako nemá cenu se zamýšlet nad jinýma lidma. To je
já se zamýšlím totiž nad tebou, když ty tvý články víš. Aha. A jako vlastně si říkám, že bych se měla zamýšlet nad sebou.
Jo, no já myslím, že nebo byla bych strašně ráda, kdyby to k tomu pobízelo a kdyby to jako nebrala jako nějakou metu, ale spíš podanou ruku a že když se ti to třeba líbí a dotýká se tě to, tak místo, aby ti bylo líto, že tam ještě nejseš, tak si říct, je to jako podaná ruka od někoho třeba a touhle cestou bych chtěla jít a třeba se tam jednou dostanu. A nebo taky ne, třeba si jako vyberu jinou cestu a je to úplně v pohodě.
To je hezký. Ale každopádně mám teda navnímaný správně, že pro tebe je ta forma udržování každého toho blogového příspěvku příjemná taková, že ty vlastně tam docela jako se třeba někdy otevřeš, popíšeš tam něco niternýho, ale pak vlastně ten oblouk uzavíráš nějakou, jakoby, k čemu jsi došla, nějakým třeba poučením pro sebe samu, že mně vlastně přijde, že Jako mě na tom tvým blogu ne, že chybí, to jsou zase jiný na to lidi, kteří dělají jiný typ jako příspěvků ve veřejném prostoru. Ale že vlastně u tebe jsem nějak nenarazila, kromě těch úplně prvních příspěvků v tom prvním roce, na to, že bys jenom tak prostě něco třeba vyštěkla, postěžovala si, řekla, jako něco mě štve nebo tak. Že tam vždycky nakonec máš to moudro.
Moudro, cifura. Ona je, jedna věc je tím, že ty články konkrétně na blog, teda na Facebook ne, ty vznikají míň, ale na blog vznikají třeba měsíc až půl roku. Jo? To je jako věc,
to je v tom
která
vidět,
se mi
že jsou hrozně
skládá,
jako vybroušený.
Že prostě sbírám ty střípky, až když jsem přesvědčena, že si to zaslouží jít ven, tak to teprve napíšu. moudro, no. Jakože já mám určitě taky věci, které vím, no, že bych na nich ještě třeba měla pracovat a často je poznám i tak, že když to někde čtu nebo vidím, že přesně mi tam naskočí takový to, tyjo sakra, ten člověk mě třeba jako buď to štve nebo něco, ale spíš mám pocit, že teď už mě to jako vede k tomu, abych spozornila a všímala si přesně, jak ty jsi říkala, jako sama sebe, jako proč mě to štve, co mě na tom dráždí. A většinou se to časem ukáže, že to právě bylo jako nějaký znamení toho, že se tam otevírá třeba nějaká jiná oblast, o který jsem ještě nepřemýšlela nebo nevěděla. Moudro, jakoby postěžovat si, ono je to fakt jako částečně daný tím, že já si ani moc v tom reálném životě nestěžuju, nebo jsem flegmatik, víš, tak já nemám jako takový ty velký propady nálad, kdybych se sbírala z nějakých jako velkých věcí, že asi to nejhorší, co jsem prožila, tak jsem vlastně, myslím si, že celkem jako otevřeně sdílela i v té knižce Moje milá smrti, i na blogu, že jakoby jsem, co se týče myšlenek, tak já jsem velmi otevřená. Mám zase jiný oblasti v mém životě, který jako naopak zůstávají hodně skrytý a střežím si je. Mm-hmm. A až to tak nevypadá, tak já myslím si, že pouštím jako velmi malou část sebe do toho veřejného světa a to je obsah mýho mozku. Mm-hmm. Ale moc už třeba nezdím, jako, jak vypadá moje domácnost a co jsem si udělala k snídani a jak jsem si dneska zacvičila a kde jsem dneska byla. To tam jako vlastně nenajdeš, tady to.
A teda řeknu za mě, že nejen to, že já jsem si všimla toho, že na to, jak některý témata probíráš velmi dohloubky, tak naopak jsou věci, třeba tvoje brácha, ségra, rodina.
Ano, to tam není, no.
Jo. Který jako úplně si ctíš to soukromí.
Jo, to tam není vůbec, no.
Takže to já jsem si toho právě všimla a vlastně nevím, ptát se asi proč, no asi je to jasný proč, protože
Já si myslím, že jakoby každej z nás máme jinak nastavenou intimitu a toho, co jako považuji za intimní. A nemyslím si, že něco jako dobře a něco špatně, ale že prostě některý lidi já třeba si myslím, že tam tu hranici mám tak jakoby pomyslně. Kdybych šla na náměstí, co bych těm lidem na náměstí ukázala? A mě by nevadilo si tam stoupnout s mikrofonem a říkat jim, co si myslím. To třeba problém nemám, ale asi bych jim neukazovala, jakou jsem si koupila novou podprsenku. To by mi přišlo jako by divný.
A to zrovna tolik lidí dělá.
A já nevím, co se ukazuje. Já nejsem pořád na tom Instagramu, já už tam budu muset asi vlíst. No. Takže já to mám třeba takhle a zároveň se nemyslím, jako ať si klidně ukazují lidi pod prsenku a mně to přijde úplně vlastně v pohodě, proč ne, no. Tak spíše to jenom jako o tom nastavení té intimity.
Jasně. Já si dovolím odcitovat možná trošku delší odstavec z tvýho článku z roku 2019. Končím, krkavčí matka nejsem já. A to z toho důvodu, že je to odstavec, který se mnou po docela důkladným pročítáním tvýho blogu nejvíc zarezonoval, pak řeknu proč. Mm-hmm. Ty jsi tam napsala: proto, aby byl člověk opravdu spokojený, potřebuje sundat všechny slupky a černoty, které si na sebe za celý život navěšel. Vždyť o tom ve svých textech dokonce pořád dokola píšu. Jenže tohle je někdy setsakra těžké. Někdy je s vámi vaše slupka tak srostlá, že si ani nevšimnete, že k vám nepatří. Když třeba chodíte do zaměstnání a pracujete na nějakých projektech, je poměrně snadné připustit, že ty projekty nejste vy. Když ale podnikáte jako samostatná jednotka, když jste tvůrcem a tváří celého počínání, je velmi těžké si vůbec připustit, že to celé nejste vy, ale že je to pořád jen projekt, skrz který jste v momentálním čase a místě dostali možnost se projevit. Se mnou tohle strašně zahýbalo z toho důvodu, že já jsem minulej rok nějaký tohle prozření sama prožila. Mm-hmm. A to bohužel, nebo naštěstí, nebo prostě skrze blízkou smrt. A já, když jsem si tohle díky té události uvědomila, to, co ty si tady tak hezky popsala vlastně v pár větách, tak jsem díky tomu se mohla začít měnit někam, neříkám, že k lepšímu, ale rozhodně jako kdyby blíž k sobě jít, možná taky trošku zjemnit směrem k sobě hlavně. Ale když jsem si tohle uvědomila, to, co si popsala, tak to nebylo vůbec příjemné. Je to přesně to, že člověk něco nějak je zajetej a pak se mu to vlastně začne bortit. Ty, když jsi v tom článku popsala to, co jsem teď přečetla, tak si potom pokračovala tím, co z tohohle zjištění pro tebe vyplývá. Že se třeba může stát, že ten blog přestaneš psát a že to je v pohodě a tak. A mě by zajímalo, protože to jsem tam nenašla, ne to, co z toho vyplývá, to jsi tam popsala, ale jak jsi vlastně k tomuhle tomu zjištění přišla. Jak tě vlastně, ty už si tady možná popsala, že tam byly nějaký ty hejtři, to možná bylo nějaký to podobný období, že si přemýšlela, že skončí s tím
možná blogem. Možná s těma obdobíma se špatně trefuju. Jasně. Zařazovat se v čase.
Proč si o tomhle vůbec přemýšlela? Jak k tomuhle dospělo?
Já si myslím, že to obecně možná, jako jak jsem na začátku mluvila o tom pouštění, že jo? Tak tady to je téma jako velkýho pouštění, nějakých přesvědčení. A nevím, co byl, to si nespomenu, co byl konkrétně ten spouštěč. Mm-hmm. Je to možný, že jsem třeba jako zvažovala, že s tím zase seknu. Ale byla v tom jako hrozná úleva. No, vlastně tady k tomu si dojít, že můžu kdykoliv přestat, že vlastně je to jenom jedna zase z rolí, kterou jsem jakoby sebou vláčela. Tak já si to vždycky představuji, že to jsou nějaké jako baťohy, co sebou vlastně nosíš. A ty máš pocit, že ten baťoh máš přirostlý k zádům. A když se najednou uvědomíš, že ho neseš dobrovolně a když ho nebudeš chtít níst, tak ho můžeš položit jako u té cesty a jít dál. Tak ono přesně to, co ty si říkala, že se ti taky dělo, jo, tak ti to vnese jakoby hroznou lehkost do jakéhokoliv dalšího rozhodování. A myslím, že jakmile tam ta lehkost je, tak se pak otvírají nějaký nový cesty, nebo že se vnáší třeba i lehkost do těch financí, jo, když je to třeba spojený s tím podnikáním. Necítíš tam na sebe takovej tlak a nárok, ale vůbec jsem ti teda neodpověděla na otázku, že to vlastně nevím, jak jsem...
Ne, ono je to asi v pohodě. Mně prostě jako přijde, já vím, že pak tam si psala, že ten nadpis je jako naschvál trochu bulvární, ale to prohlášení krkavčí matka nejsem já, to si vlastně teďka opsala tím, že to je jeden z batohů, který si dobrovolně neseš a že vlastně si dospěla k názoru, že ho můžeš odložit, ale vlastně už si teda nepamatuješ nebo nevybavuješ, proč vlastně, ono to vypadá, že zatím byla nějaká třeba událost.
Já myslím, že určitě něco tam bylo, jenom já fakt, jako to je moje obecně blbá vlastnost, že já nejsem moc historkář a moc nejsem schopná jako dohledat tady ty konkrétní nějaký události.
Tak možná možná by mohlo pomoct, že pak jsi tam ještě psala, že ti v tomhletom období, který si prožívala předtím, než si napsala tenhle post, hodně pomohly a teď si jmenovala ty lidi, nevím, Annie Sonč.
No tak to je ono, jak jsem teda chtěla seknout s tím blogem. To je ono, protože já jsem si pak psala s pár lidma, který vlastně působí nějak ve veřejném prostoru a schytávají hodně hejtů. A Jo, tak jestli to časově pasuje, tak jo, to se to muselo teda stát.
Tak,
to je hrozný,
tak se dopátrali.
Setkání senilních prostě stažen, teda mě, nad kávou a vzpomínají, co bylo před 20 lety. No, jestli to tam je teda v tomhle článku popsaný, tak to teda určitě bylo ono a není to jen moje domněnka, kdy vlastně ty lidi mě podrželi, že má cenu pokračovat dál. A tam teda přišel ten spínač toho, že já jsem to jako do té doby nesla asi hrozně zodpovědně, ten baťoch. Mm-hmm. A ono, jakmile ho neseš zodpovědně, tak tě to vlastně, ať chceš nebo ne, ať ti to uvědomuješ, to bys fakt jako musela být velmi vědomá bytost a na denní bázi si to připomínat, že nemusíš být nějaká, tak ti to jako nutí se vlastně šroubovat do nějaký role.
Absolutně.
Teda třeba nejseš ty. Zatímco, když si řekneš, že ten baťoch neseš dobrovolně, tak je v tom najednou taková volnost, že i ty se můžeš měnit. Už se vracíme k těm tématům na začátku, ale že ty vlastně můžeš být proměnlivá bytost a že je to v pořádku a nemusíš lidem dokazovat, že jsi nějaká. A mně se to i teď děje, že mi občas někdo pošle. No ale, a jako to je vtipný, že já si to většinou ani nepamatuju, v roce tom a tom si sdílela tenhle článek a tam píšeš tohle a z toho vyplývá. A já říkám, tak je to jako možný, jo, já prostě netvrdím, že si budu myslet do konce života to stejný a tady to je takový jako zajímavý přesvědčení. Máme čas na to?
Povídej, máme.
Tak já to skoro. Zajímavý přesvědčení lidí, že když se já teď tebe zeptám jako 30 leté, nebo
ano,
jsem,
ano, 31 leté.
mladé ženy, jaká jsi byla v 21 letech a jak moc se změnila, tak pravděpodobně mi odpovíš, že velmi. Mm-hmm. Zatímco, když se tě zeptám, jaká budeš za 10 let, až ti bude 41, tak mi asi odpovíš, že jako budeš třeba to, k čemu jsi teď došla, tak budeš taky zastávat. Ale ono to tak velmi pravděpodobně nebude, že se právě dělal nějaký výzkum na různých věkových skupinách a vlastně, ať už těm lidem bylo 30, 40, 50, tak furt říkali to stejný, že se za těch uplynulých 10 let strašně změnili, ale nepředpokládají, že se tolik změní v příštích 10 letech. Mm-hmm. Ale je to vlastně krásný, jak se jako měníme. Mně se to hrozně líbí, že jsme jako neuchopitelný bytosti.
Mně se zase líbí, jakou v sebe máme takovou, že nedohlídnem dál a pořád sebe máme tu víru, že jsme jako už teďka ty hotový bytosti. I když vidíme, že to vždycky do toho minulého desetiletí bylo jinak, tak ale pořád si věříme na to další, to je hezký. Tak jo, tak já myslím, že už jsme se v tématu, kdo je Veronika, trochu pošťourali, tak jak jsem chtěla.
Jo, jsi spokojená, jo?
Jsem spokojená. Dobře. A teďka se můžeme přesunout k tématu akné. Já jsem o něm poprvé našla u tebe na blogu zmínku ve článku z roku 2016, kdy jsi tam psala, že s ním bojuješ od 11 let. Mm-hmm. A dřív, než vlastně zabrousíme do oblasti psychiky, chtěla bys to nějak uvést, třeba jestli tvoje akné bylo stejný od puberty až do dospěláctví, jestli tam byly nějaký výkyvy, jestli jsi měla někdy chvíli pokoj, cokoliv, co bys o tom chtěla říct na úvod. Mm-hmm.
Pokoj jsem neměla nikdy, ten nacházím až teď, třeba v posledním, já nevím, roce třeba. Mm-hmm. A taky to není kontinuální, to je jako nutno dodat. Ale jinak vlastně od té doby, co se mi začalo dělat, tak to bylo možná v těhotenství jsem někdy měla nějaký jako záchvěv něčeho, co by se mohlo blížit něčemu, s čím jsem byla spokojená. Mm-hmm. Ale začalo to jako velmi drsně, že vlastně v 11 letech, kdy já jsem, ještě ani jsem neměla menstruaci a začaly jsem dělat obrovský, zdůřelý, červený boule na čele nejdřív. Myslím, že to začalo. Pak se jako různě to akné stěhovalo po celém obličeji. Zajímavé je, že já jsem ho nikdy neměla jako nikde jinde, že jako kdyby někdo chtěl modelku na záda, tak já mám záda úplně čistý a mohla bych ji klidně dělat. A možná 37 letou modelku na záda by někdo nechtěl. Ale vlastně vždycky se to koncentrovalo na obličeji a já jako pro lidi, kteří to nezažili, tak je to možná jako ona i ta fyzická stránka je dost nepříjemná, bolavá. Jo, a že lidi, kteří si myslí, že mají akné, občas jim někde jako vyroní nějaký pupínek, který jde ještě zamaskovat dobře, tak to prostě není akné, že to jsou nějaké jako normální projevy pleti. Mm-hmm. Ale když člověk každý den vstává s tím, že se jde teda podívat, co se zase přes noc hroznýho na tom obličeji událo, co mu kde prasklo, jak to zamaskovat nepůjde do stavu, že jo, který se prostě přelívají do psychiky, kdy fakt máš dny, kdy si říkáš, jako takhle nemůžu mezi lidi, to prostě nejde. A je vtipný, že často se to jako stává naopak, když ten člověk je v nějaký exponovaný roli, že jo. Já jsem pak v práci vlastně dělala account manažera, kdy jsem byla ve styku s klientama, musela jsem chodit a vlastně jsem jakoby tím jako sebou jsem prezentovala tu firmu. Mm-hmm. A to by je 20, 30 a furt vypadáš jako puberťačka, což se úplně nenosí, že jo. Tak to jako by nebylo pěkný. No a nevím, zasahuje ti to do spousty oblastí života, od blbýho toho, že se nemůžeš potopit na bazénu, protože se vynoříš a do 5 minut se sloupeš a vypadáš tak, že by sis nepodala sama sobě ruku, protože jako noční pařby pro tebe nejsou, protože jsi jak popelka, která ve 12 hodin se prostě promění a ty kýveš a si to znáš, jako možná tady ty prožitky.
Výborně.
No, tak je to fakt takový jako vše prostupující a ještě právě tím, když to má člověk na obličeji, že to nejde schovat, tak vlastně nemůžeš utýct sama před sebou, no. Takže akné byla taková jako moje, nebo je pořád kamarádka, která, se kterou jsem se hodně dlouho moc nekamarádila, která teda se mnou už jde, no, 26 let, no, to je... To je.
Tak to já to mám jenom ten časový údaj kratší, protože jsem mladší, ale jinak mm-hmm. myslím, že až mi bude 37, tak ten časový údaj doženu, takže úplně vím, o čem mluvíš. A o tom, jestli je to povrchní, není to povrchní a tak dále, se budem bavit za chvíli. Ale ještě by mě zajímalo, kdo by náhodou nečetl tvý články úplně mega sdílený jako ty. A čtený. Z roku 2020, teď si napsala v tomhle mm-hmm. roce 2. Kdyby je četli, tak to všechno ví, ale kdyby je někdo nečetl, tak bych jenom ráda řekla, že ty zmiňuješ v nich to, že jsi zkusila opravdu, pro boha, no za skoro 30 let je to jako jasný, ale podle komentářů, co ti tam lidi psali, taky už bych občas říkala, jestli fakt umějí číst, jako jo, že tam si přesně psala, prosím, neraďte mi už žádný dobrý rady, fakt jsem všechno vyzkoušela, a nebo jsem určitě vyzkoušela všechno, co jsem vyzkoušet chtěla, a přesto ti tam lidi dávají dobrý rady, tak jenom jako radši řeknu, že si skutečně zkusila úplně jako standardní postupy od kosmetiky.
Ano. Já myslím, že jsem prošla jako klasickou cestou člověka. Všechno. Který dlouhodobě trpí akné.
Aby to bylo zřejmé, aby nebylo jako jasný, že prostě neřeší, nesnažila se to řešit nealternativníma způsobama a že rovnou teda zase přeskakujeme na to, že jsi našla nějakou svoji jako oduševnělou cestu. Je prostě prošla si.
Já vlastně nevím, já jenom mám pocit, že je to... To mi přijde na tom akné zajímavý, že jakoby ten projev je třeba podobný u různých lidí, ale že ty spouštěče jsou různý a ještě to může být jakoby kombinace různých věcí. Mm-hmm. Proto možná je to tak těžký vlastně vyléčit. No.
Jo, určitě. To je moc teda i děkujeme, že jsi ten díl zmínila, ale přesně u sebe právě v jednom z těch článků, ale přesně o tomhletom mluvím v tom našem podcastu o akné. A je tam vlastně zajímavý, že já v tom podcastu se hodně dlouho zabývám těma možnýma různýma spouštěčema. Mm-hmm. A u tebe je strašně zajímavý, že vlastně... Kromě takových věcí, jako je třeba spánek nebo dalších pár věcí, vlastně tvrdíš, že u tebe nemá na jakoby ty výkyvy vlastně vliv vůbec nic. Od stravy přes menstruační cyklus, po braní vitamínu, to je strašně zajímavý.
Mně to taky přijde zajímavý, protože, nebo tak jako nechci říkat, úplně nemá, jo, že třeba, že já teď koronejím, nebo jim jako málo cukru, asi oproti průměrnému Čechovi. Mm-hmm. A, A vím, že když to někde přepísknu, takže mi třeba naskáčou tady kolem pusy, že se mi udělá. Že je i zajímavý, že vlastně jakoby různý místa na tom obličeji značí jako různý věci, jo? Že třeba trochu před menstruací vím, že jako je horší ta čelist. Mm-hmm. Ale určitě to neplatí ultimativně, že třeba dneska bych jakoby měla mít špatnou čelist, i jsem teď třeba nejedla úplně dobře poslední dny a nemám nic se jako neděje. Mm-hmm. Takže ono to bylo hrozně frustrující, jo, protože když si přesně projdeš tou cestou, jakože jedeš přes tu kosmetiku nebo přes nějaký jako specialisty na pleť a dostaneš se k tomu světu tý nějaký, já nevím, jak to je, nechci nazývat alternativní, že si nemyslím, že je to alternativní, ale jakoby celostního pochopení akné. Mm-hmm. Tak pro mě to bylo jak novej svět a říkala jsem si, wow, tak jako tady to není možný.
A jdu to zkoušet.
To není možný, abych to neobjevila v tom. Přesně. A teď jsem jako jela všechny ty, a teď jsem četla ty různý success stories, že vyřadíš teda tu mouku a haleluja, prostě bude to.
Jo.
No a nic. A mně vlastně se nic nedělo, jo. Třeba ta strava, která se zmiňuje jako častý faktor, tak když si sebe vezmu před 10 lety, co jsem jedla prostě za, nebudeme slušně, jako ošklivý věci, tak já vlastně tu stravu teď mám jako velmi čistou oproti tomu a taky to nemělo žádný vliv. Vlastně jako nic se nedělo. Mm-hmm. No, takže zažíváš ty pocity teda frustrace, jako co je s tebou sakra špatně a kde je ten svatý grál, který ty jsi ještě neobjevila, že to nefunguje.
No. Mně přijde úplně super, my samozřejmě pak řekneme, co byla jako pointa i těch článků, co nakonec teda u tebe se ukázalo, že by mohlo zabírat, ale přijde mi jako hrozně fajn tohleto sdílet, protože většina lidí z mých zkušeností, co si píšu se zákazníkama a tak, nakonec na něco mm-hmm. to mm-hmm. mlíko, stres, menstruační cyklus přijde. A tohle je super, že to vlastně...
Jo, já si myslím, že i třeba ty, jak si říká, ty lidi, jak mi to tam komentovali pod ten článek, tak, že to mysleli vlastně v dobrým, protože oni našli svůj svatý grál, mlíko třeba, tak to chtěli sdílet a poradit. Jo? Jo. Myslím si, že to je úplně v pohodě a pane bože, jestli to pomůže jednomu člověkovi, aby nemusel strkat každý ráno hlavu do papírového pytlíku, tak proč ne, no.
Jasně. No, když se teda přesuneme k té psychice. Podle mě akné je obecně vnímáno jako nezávažné onemocnění pokožky. A ti, kdo ho vlastně moc prožívají, mohou být vnímáni jako povrchní. A já si vlastně, jak už jsem řekla, každý týden píšu skutečně s desítkama žen, který jsou upřímně nešťastný a něco tak povrchního, jako je akné, jim ovlivňuje opravdu každou minutu života, jejich psychiku, jejich chování, jejich náladu a vlastně jako směřování celého života. A já myslím, že už jsem věnovala tisíce písmenek a slůvek tomu, abych prostě šířila tu pravdu, že to prostě povrchní není, protože je to onemocnění, který je spojený s psychikou a to není, že jsem si to jako vymyslela já, ale potvrzují to i stále četnější vědecké studie. A mně přišla jako úplně krásná ukázka toho, jak moc je nepříjemný o svém akné mluvit. Tvůj popisek na Facebooku k jednomu z právě z těch článků z tohohle toho roku. A kde píšeš? Tohle je pravděpodobně nejodvážnější, co jsem za 6 let existence blogu napsala. Asi nikdy jsem žádný článek nerozmýšlela tak dlouho, jestli s tím jít ven, jestli otevřít to nejbolavější místo, co v sobě mám. A já vlastně... Mně se to strašně ten popisek líbí, protože si říkám, jak je možný, že pro ženskou, která otevřeně mluví, píše o úmrtí svého manžela, o ne všema přijímanýma jako výchovnýma metodama dětí, je tohle, jak jsi to popsala, to nejodvážnější, co jsi napsala. To je pro mě je tohle esence toho, co jsem teďka já popsala. Chceš k tomu něco říct?
Jako pro mě to fakt bylo velký a teda od té doby, co jsem to udělala, tak to vnímám jako velký probourání hranice, ani ne tak u lidí kolem, ale vlastně u sama sebe, že už mě to nestresuje o tom mluvit, jo? Že tady o tom můžu mluvit do podcastu, což bych třeba ještě před tím rokem, jako, bych si poklepala na čelo a nedělala to.
A jako, že by ti to bylo tobě nepříjemný, nebo bys říkala takový povrchní
Ne, mě by to bylo nepříjemný, já bych to jako ani neotevřela. Mm-hmm. Je to vlastně hodně o nějakým jako maskování sám sebe, že ty prostě nechceš, aby to bylo vidět, že jo? Proto si na to dáváš ten make-up, proto trávíš ráno třeba 20 minut v koupelně, abys to všechno jako zakryla. Mm-hmm. Nechceš, aby tě lidi viděli nedokonalou, jo? A ono je to možná i tím, že jako ty máš pocit, že nikdo kolem tebe netrpí jak ty. Já jsem prostě za celý život nepoznala nikoho. Kecám, jednu holku jsem viděla. Mm-hmm. Kdo by na tom byl hůř než ty? Jo, takže že je to takový očích. Jako až... Jo, samozřejmě v mých očích, to víš, že spousta lidí by to řekla v obráceně, jo, nebo že... Takže pro mě by to bylo i jako takový až sprostý prostě víc tím nahatým obličejem. A teď teda jako, když jsem s tím tématem šla ven, a tady to byl možná i nejčtenější článek jako za třeba poslední rok, že byl fakt hodně sdílený a že bylo vidět, že se to týká spousty lidí a že určitě to není teda jenom moje téma, že já si jako řeším v koupelně ty svoje peděry. Tak je to taková úleva v tom, která se odráží i v tom fyzickém světě, že jako teď už občas jsou okamžiky, kdy tu pleť mám jako relativně vyčištěnou oproti tomu, co jsem měla. A i když není dokonalá, i když tam mám třeba spoustu jizev, že si sama sobě dovolím jít s tím obličejem, který mám hrdě ven bez make-upu. Jako jsou to krátké chvilky, asi bych s tím nešla na besedu třeba zatím, jo, to ještě tolik odvahy nemám, ale jako jít ven bez make-upu, tak to není jenom na té fyzické rovině, ale je to o té odvaze, hrdě nést to, co si teda jakoby dostala a co máš naděleno. A je tam i takový, tak co světe, tak se posede. A vtipně je, že on to jako nikdo neřeší, samozřejmě, že to řešíš jenom ty, nikdo si tě nevšimne, nikdo si nebude říkat, co je to za bláznivou ženskou, která si tady dovoluje jako vystavovat ten pupínek na vradě, no. No je to legrační věc vlastně.
Ale tohle, co říkáš, to je úplně skvělý, protože já se vlastně přiznám, že já sama nevím, kde se ve mně tohle, co ty si popisovala, co teď taky popisuješ, zlomilo přesně a ten zlom se projevil třeba v tom, že si dovoluju vyjít na, nevím, krátkou procházku po Praze s partnerem bez make-upu.
To zdůrazně.
A tam mě někdo může potkat, že jo? To je jako dobře. Dřív by nešla ani do lesa. Ani s maminkou bez make-upu.
Ano, to zní strašně jako humorně pro lidi, kteří si třeba nikdy na obličeji nic nedali. Já vím, že to úplně směšný.
Je to směšný. A já vlastně mě to taky zní směšně, když to říkám. Ale je v tom pro mě tak strašně... Pro mě to bylo tak strašně jako zlomový a hrdinský, když jsem si tohle dovolila, že úplně chápu, co říkáš. No je to vlastně, já to nedokážu já v tom jako uchopit taky, do slov, no. Je to směšný.
Já v tom vlastně vidím, jako kolik bolesti ty musíš schovávat. Je to jako o skrývání nějaký bolesti, no. A jakmile ji začneš skrývat, tak tím víc ji máš v sobě, že ji nemůžeš pustit vlastně.
Jo, ale já jsem vlastně chtěla říct, že teda od té doby, co jsem si to dovolila, tak taky vlastně doteď čekám, kdy mi konečně někdo řekne, hele, měla by ses nalíčit. Víš, že máš na tom ksichtě ty pigmentový skvrny a na nose špičce beďár. Já to fakt furt jako nějak čekám. Ta pointa toho, co říkám, je ta, že on si toho asi opravdu nikdo moc nevšímá. Mm-hmm. Ono je to všem totiž úplně jako upr. Mm-hmm. A to je právě krásný. A je vlastně bylo to i vidět v celém tom podcastu s Luckou Šťastnou o dermatilománii, že člověk je... uvězněný sám v nějakých svých těch představách a v té své nesvobodě a přitom okolí je to úplně jedno.
Jo, na mě to vlastně přijde podobný, jak nějaký nemoci zažívání, stravování, že jo, kdy taky vidíš obraz sebe samý jinak, než ve skutečnosti je. A já jsem si jistá, že moji kamarádi mě, málo který z nich mě vnímal jako tu holku z akné, ale měli mě prostě jako veru, která je nějaká, spousta lidí třeba ani jako říkala, a ty jako nic nemáš, že to neřeší a že se koukají do mě, ne na mě, zatímco v mý hlavě mi tam běží, ježiš, no, tak teď bych si tady měla dát takhle vlasy, aby to nebylo No úplně, jo. Jako, když to člověk říká nahlas.
Tak si jak šílenec, no, si připadá.
Tak jak blázen, mm-hmm. No.
Jo, jo, jo. Hele, s tímhletím, že ty lidi vlastně nakonec koukají skutečně na tebe na celou, minimálně mm-hmm. fyzicky na celou, v lepším případě na celou, jako i s nějakou duší, tak vlastně tohle si nakousla i v roce, právě jak jsem zmiňovala, ano. V tom článku 2016. Mm-hmm. A ten byl vlastně o tom, že ti tvoje dcera jednou z ničeho nic řekla, jak jsi hrozně pěkná, že vypadáš skoro jako princezna. A tvoje automatická reakce v sobě samý byla, no že v žádném případě, že to nevidí ta holka, že to akné, nevidí to vytahaný břicho, ty vypadaný vlasy, jenže ona to právě opravdu neviděla, mm-hmm. protože viděla opravdickou mm-hmm. tebe, ještě asi takovým
no,
tím
vidíš,
dětským.
Tak první, ty jsi úplně, ty bys mi mohla dělat nějakou jako psychoanalýzu, že já vítaj z čánku, vidíš, máš pravdu, no to byla Gretka.
No. A já právě aha. jsem si říkala, že ty vlastně jsi to nenakousla tohle téma v roce 20, aha. ale už před 4 aha. lety.
Já jsem si toho nevšimla.
No, no, vidíš. No. A chtěla jsem se zeptat, vlastně, když už to začala řešit minimálně, takhle jako řeknu mm-hmm. víc do hloubky, mm-hmm. V tom roce 2016, tak určitě už od téhle chvíle až do teď, kdy si vlastně udělala ten velký článek, se muselo něco dít, tak jsem se chtěla zeptat, co se od tohohle prozření přes Grétku stalo, dělo.
Já myslím, že jsem si toho možná jako nevšimla jako možnosti k léčbě, protože ten velký průlom, když už jsme teda nakousli, kde všude jsem jako divná a ezo, tak se stál jako skoro až zázrakem, jo? Nebo já jsem to tam teda sdílela, takže už je to veřejný, jakkoliv si prostě myslím, že pro racionálně smýšlející lidi to bude asi podivuhodné. Tak mně se vlastně stalo to, že jsem s člověkem, se kterým jsem se znala jenom online, tak jsme se potkali na ulici mm-hmm. a šli jsme spolu na kafe ten den. A já jsem vlastně v ten den jsem měla jako hodně špatný, nebo já jsem se cítila, že mám hodně špatný akné a moje myšlenka byla jenom jako jak se rychle dostat domů, rychle si ten obličej umýt a namazat a už nikam nevylejzat. No a on byl takový jako urputnej v tom, že teda půjdeme na to kafe. Nakonec jsme tam seděli dlouho, prostě řádově několik hodin. Mm-hmm. Já jsem přišla domů, šla jsem spát, umyla jsem se, namazala jsem, šla jsem spát a ráno jsem se probudila a na obličeji jsem neměla nic. Nic prostě. A teď, jako, že jo, tak jsme v nějakém světě, kde se věci nějak dějou. Ty víš, že akné se normálně, mě se třeba hojí jako hrozně dlouho, vlastně jakýkoliv poranění, jak se mi klidně hodí třeba měsíc, mm-hmm. že ta kůže, jako mám takovou kůži. Tak jako byla jsem udívena, nebo nevím, jak to popsat jakýma jinýma slovama.
No, zní to jako zázrak.
Zní to přesně, tak pojďme tomu říkat třeba zázrak, mm. který pro mě byl. A já jsem jako věděla, že stojím vlastně na pokraji něčeho, co mi otvírá tu cestu, po který bych se měla vydat. A vlastně jsem si začala skládat různý ty střípky, které jak už mi možná třeba naznačovaly moje děti, nebo seděly tak jako po různu, kdy mně se třeba často děje to, že mám typicky nějaký lidi, se kterýma, když se vidím, tak vím, že do druhého dne jsem obsypaná. Což je takový, jako když se to stane jednou, dvakrát, ale prostě když se ti to stane pokaždý, tak je to zvláštní, že jo? Jako proč by se to mělo dít. Mm-hmm. A zároveň vlastně ten člověk, se kterým se mi, jako, nebo po setkání, s kým se mi tenhle zázrak stal, tak já jsem mu to pak psala, a on mi říkal, ale já jsem si, jako když jsme spolu seděli a když jsem teda měla to hrozný akné, já jsem si ničeho nevšiml na mm-hmm. tobě. Mm-hmm. A tak jak ti to jako, nebo nevím, jestli se ti to děje, ale mě když jako k něčemu teda postupuju, tak ten vesmír mi to tam začne házet. A já jsem v několika knížkách, jako četla jsem asi 3 knížky a ve všech jinýma slovama bylo nějak řečená věta, líbí se mi, jakýma očima se na mě dívá ten mm-hmm. člověk. Mm-hmm. A pro mě tady to bylo jako úplně. Tak sakra, jako vesmíre, prostě co to je? A mě tam ta věta úplně jako, takhle to vždycky se mnou zatřáslo vevnitř. A tam jsem si uvědomila, že tohle je jako moje cesta vlastně k tomu uzdravení se. Jakože chci se na sebe dívat očima, tak abych jako sama sebe měla ráda. No. Mm-hmm. A to druhý velký uvědomění bylo, který mi teda pomáhá doteď, i když třeba ta pleť se mi jako nárazově zhorší, je, že Já jsem tomu svým obličeji začala být vděčná. Protože když jakoby léčíš to akné standardní cestou, tak vlastně všude je to prezentovaný, že je to nějaký bordel na ksichtě, kterýho je potřeba se zbavit.
Přesně.
To je takový jako standardní přístup, že je to něco cizího, co tam teda nepatří. Mm-hmm. A aby jsi byla krásná, tak to potřebuješ odendat. Mm-hmm. A mně tam vlastně došlo, že ta pleť pracuje pro mě, že ona v každém okamžiku dělá to nejlepší, co umí. A i přes to všechno, co jí jakoby nakládám, tak ona se chová tak, aby mi sloužila. A že to ne já bych ji chtěla, jako měla chtít opravit, ale měla bych být ráda za to, co ta pleť pro mě dělá. A tohle jako je pro mě úplně změna toho mindsetu, mm-hmm. že i ve chvílích, kdy jakoby nejsem pěkná podle nějakého jako obrázku z reklamy, tak je tam takový to poděkování, to uvnitřnění se jako, že díky pleti za to, že mě vlastně chráníš. A mm-hmm. já jsem si uvědomila, že to není náhoda, že to moje akné začalo v 11 letech, kdy já jsem prostě byla, já jsem byla hodně divný dítě a jako nechápu moje rodiče, že to se mnou mohli přežít, jo. Ale vlastně to akné mi začalo ve chvíli, kdy mě se začaly jakoby nějak bouřit hormony a já jsem začínala dostávat odvahu jít tou cestou, kterou já jít chci, aby to se mnou ladilo, ale vlastně jsem nemohla. A že ta pleť, nebo tak, jak to jako teď vnímám, mm-hmm. začala dělat to, že aby ten můj vnitřek mohl zůstat klidnej, tak ona mě začala bránit, mm-hmm. abych já si mohla to důležitý ochránit vevnitř sebe. Mm-hmm. A proto se mě to třeba typicky spouští s nějakýma lidma, který, proti kterým jako se víc musím bránit. A abych já nemusela tu námahu vynakládat, tak to dělá ta pleť. Mm-hmm. A tohle je pro mě taková jako cesta do nějaký, která vede do nějaký jako větší laskavosti nebo jemnosti k sobě. A mně je vlastně už popravdě jedno, jestli se vyléčím nebo ne. Mm-hmm. Jestli jako někdy ten obličej budu mít jako prdelku. No,
nebudeš.
Děkuju.
To je jistý.
Říká renovovaná kosmetička.
Ale zase, až nám bude 60, jasně. Tak my si budeme pískat, protože pak přijde naše doba, kdy bude mít méně vrásek než v ostatních a bude mít tu kůži mnohem promaštěnější přirozeně, než takový ty vysušený babičky, který ale ve 20 měli tu alabastrovou dokonalou pleť. Ale vždycky ti tam už ty jizvy, jestli nepeješ na laser, víš, jaký ty jizvičky, pigmentový skvrny na to navázaný, to už bude s náma až do konce.
Děkuju. Abychom to skončili optimisticky. No
přesně tak. Hele, ty si teďka, Veru, vlastně jakoby naznačila to, co právě kam směřoval ten tvůj tolik čtený článek, to, co vlastně u tebe vedlo k tomu procesu uzdravování se, nechci právě říct uzdravení, protože to určitě není určitě nikdy ukončený proces. A já, protože jsem nad tímhletím, já jsem si to, přiznám se, musela přijít asi třikrát. Je to těžký, je to jako složitý, aby to pro mě jako, ne takhle, ty slova ke mně pronikaly těžce, protože je to vlastně pro mě nepředstavitelný, to, co ty tam popisuješ. Mm-hmm. Já si teda ještě možná pro ty, který ten článek nečetli a který teď to slyšeli z tvých úst poprvý a říkají si, co to vlastně jako řekla.
Jo, je to možný, že jsem to neříkala úplně srozumitelně.
Tak možná si ještě dovolím odcitovat kousíček z toho, co jsi tam jako napsala.
Děkuji, já líp píšu, než mluvím, že když něco říkám jako napoprvé, tak to skládám.
Jasně, já to úplně chápu. Tak, čím větší je nesoulad mezi tím, jak já sebe sama vidím a tím, jak mě vidí člověk, v jehož přítomnosti se nacházím, tím více moje pleť brání. Brání mě před tu disproporcí, abych mohla zůstat taková, jaká jsem. Abych se nemusela měnit vevnitř podle očekávání ostatních, měním se venku. Proto na ostatní působím jako silná a svéhlavá. Proto se snadno obejdu bez potvrzení svých rozhodnutí o to kolí. Proto si bez ztrát na psychice klidně plavu proti proudu, když to tak cítím. Je to to, co si vlastně
popsal? To jsem napsala
popsal?
Krásně. Je, no, právě, úplně to, právě. Říká, ta holka to napsala dobře, to koresponduje.
Jo, 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 jo. Myslím, no, a podle mě je to zase opsaný trošku jinak.
Jasně,
a je to,
jasně,
je to
slova, ale
pochopitelný. A je to vlastně strašně krásný. A já věřím prostě proto, že ani mi nepřijde jako relevantní označovat to za EZO. Prostě akné je spojený s psychikou a to, co ty, o čem jsi psala, je taky spojený s psychikou. To není žádný EZO.
Jakoby jasně, ale když si vezmu, víš, kdyby mi tohle někdo řekl před 15 lety, tak se mu strašně vysměju, protože jsem byla na té cestě, tak jsem ještě ani nepronikla do toho, že by to třeba mohlo být něco tak jako nesmyslného jako strava, že jo. Takže jakože chápu ty lidi, pro který je tady to jako totální halus, protože tu svoji cestu třeba objevujou a narazejí na to řešení dřív, jo. Takže spíš je tam taková jako pokora ke svýmu dřívějšímu já, který by tohle označilo za výplod nějaký jako šílený ezomatky.
Jo, rozumím. Že prostě ty chápeš lidi, kteří to třeba nechápou.
Chápu lidi, kteří to nechápou a ani jim to nechci nutit a zdaleka si nemyslím, že tohle je jako vše vysvětlující cesta pro každýho. No.
Jasně, jasně. Protože ona je prostě pravda, že akné je multifaktoriální věc a i ty vlastně tam popisuješ, že spánek, že třeba nějaký promazávání, že bla, bla, bla. Takže ono je to multifaktoriální i v tvém světě, že jo?
Jo, 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 jo.
Jasně. Mě vlastně s tímhletím, co si teďka popsala, a já jsem to pak teda ještě popsala tím, tou tvojí citací, napadá. Ty vlastně i v tom článku, i teďka, si to aspoň v mých uších postavila tak, že pro tebe je ten první krůček, to uvědomění, že když se setkáváš s konkrétníma lidma, tak se to zhoršuje. A mě by vlastně zajímalo, jak se tohleto zjištění, který ale vlastně ty nejseš jeho, ty to neovládáš.
Chápu.
Jak se to dá převrátit, aby si tu sílu měla jako ty si držela?
No, tak já tak jako, já s různýma věcma, předmětama, zvířatama vedu jako různý rozmluvy, jo, nebo já nevím, jestli, já vlastně nevím, jestli jako mluvím k těm konkrétním věcem nebo víc sama k sobě, ale vlastně tak v hlavě tak jako rozmlouvám. A pro mě je to v tom, že jako s vděčností děkuju té svý pleti a snažím se jí vysvětlit, že už to nemusí dělat, že už jsem silná já a že to dokážu zvládnout bez její pomoci. Tak to je jakoby ta moje cesta.
A předpokládám, že tato událost, kterou si popsala, už se stala někdy v minulých dávných měsících, takže už máš zase zkušenost s touhle tvojí teďka vlastně možná radou, kterou si řekla. Jak to funguje? Jak si s tím...
Hele, vlastně jako funguje to dobře. Jo. Já mám, teď mám nejlepší pleť od svých 11 let, jo. Takže...
To je krásný.
To je krásný, že si k tomu dojít, jako v takhle pokročilém středním věku, ale takže spíš je to jako i o tom, že když náhodou jakoby v úvozovkách selžu, to znamená, že se mi nepodaří tu moji pleť přesvědčit, že nemusí teď makat, a něco se mi na tom obličeji vyvrbí, tak je tam spíš takový to poděkování, jako děkuju, ale už nemusíš, tak já tě třeba namažu něčím, ale není tam to takový jako prostě sundat ten bordel, nebo proč mě se to děje, jo? Není tam ten vztek do toho vkládaný a tak.
No. A funguje to?
Otázka je jako, co myslíš tím funguje ve smyslu toho výsledku. Jo?
Že seš sama ze sebou spokojená.
To jo, ano, to jo.
To je krásné. Protože já, ty jsi to taky někde zmiňovala, já jsem si úplně jistá, že kdybych já nebo ty se odlíčila a ukázala se třeba kamarádkám, který nikdy neměli, víš, takový, že ten jeden pupínek, jak jsi říkala za život, tak budu říkat, ježiš, chudáku, ty seš jako fuj, ale pro mě je teď moje pleť, jak vypadá, a asi teda i tvoje pro tebe, úplně jako teďka krásná.
No, tak jasně, tak prostě to nevysvědíš člověku, jakože si můžeš takhle promnout v obličej a nebolí to, že se nebojíš jako někde otřít se, aby ti někde něco neprasklo a to by z toho netrčel pramínek krve. Jo. To je jako úplně jiný pocit. Já jsem, jako kdybych to měla popsat, tak já jsem často měla pocit, že mám jakoby svoji hlavu, na tom mám kus igelitu a na tom ještě mám tu pleť, jak když je to něco, co ke mně nepatří. Mm. Což ale vlastně koresponduje s tím, jako, že ta pleť jako vytvořila nějaký štít, který mě prostě bránil.
Mm. No. Hmm. Tohle je vlastně zajímavý, že mě jedna kamarádka, která je silnější, tak vlastně říkala, že když to jako řešila třeba s psychologem nebo tak, tak že si došla k tomu, že vlastně to její tělo i skrze tu psychiku, která to k němu asi posílá, brání před okolním světem.
To je, jako
to je asi úplně to samý, o čem se teďka bavíme.
Jasně.
Já se přiznám, že už nemám připravenou další otázku a tak jenom úplně na závěr bych chtěla se tě zeptat, jestli máš pro lidi, teď mluvme právě k akutikům, když se budeme držet tohohle tématu, nějaký závěrečný slovo, to zní jak na
moudro, že bych zase jako...
A přesně, prosím, zaobli to nějakým moudrem na závěr.
Nemám moudro. Já si myslím, že ten klíč, jako, a to není jenom s tou pletí, je prostě bejt na sebe hodný a nejvíc bejt na sebe hodný v situacích, kdy máme pocit, že si to jako nejméně zasloužíme. Tam prostě větší pustí nějaký laskavosti k sobě, vděčnosti, jemnosti do života. Vzdání se boje, puštění takového toho, že to urvem, no, tak víc jako do plynutí a nevím, a přeju jim, jako aby našli to, tu svoji nějakou cestu k uzdravení, ať už bude jakkoliv divná, tak držím palce, no, protože jsem tam byla a vlastně tam pořád jako částečně jsem, takže vím, co to může být za peklíčko, co si ta hlava jako na nás dokáže připravit.
To je krásný. Já to taky vím a taky všem strašně moc přeju, aby našli jakoukoliv cestu, ať už více či méně alternativní v vozovkách a byli prostě k sobě jemný a hodný. Já ti moc děkuju, že jsi se mnou strávila víc než hodinu a doufám, že tenhle podcast třeba někomu pomůže.
Já taky děkuju moc.